Den sydvestlige del af landet og Bornholm får i dag tørt vejr med lidt eller nogen sol. I resten af landet mest skyde, og stedvis kommer der også byer. Men i løbet af eftermiddagen, så kommer der kun enkelte byer, så er der også mulighed for lidt sol. Temperaturen lander et sted mellem 8 og 13 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra øst og nordøst. I aften og i nat får vi til dels klart vejr med enkelte byer i Jylland mulighed for tåge, og så falder temperaturen til mellem 3 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Sidste år i juli 2013 talte jeg med Werner C. Petersen første gang. Det var som at tale med en ven, jeg havde savnet i meget lang tid. Den indforståethed, som man kun kan have med et menneske, hvis værdier man er fuldstændig på linje med. Det var bare det her, jeg jo aldrig har mødt Werner C. Petersen før. Jeg havde fået hans bog Vildveje i velfærdsstaten anbefalet, og derfor brugte jeg i foråret en hel skiferie, hvor jeg læste hans bog om aftenen. Jeg lå faktisk vågen og tænkte om natten og stod som følge af det virkelig dårligt på ski om dagen. I alle skilifter og alle pauser talte jeg til min mand om det, jeg havde læst. Jeg glemte sågar at være virkelig bange for at flyve hjem. Derfor var det nærmest som at komme til te hos en meget god ven, da jeg havde Werner i røret i anledning af nogle radioprogrammer i juli 2013. Måske skal man være embedsmand eller særligt frihedssøgende som menneske for at blive følelsesmæssigt berørt af bogens pointer, nemlig at vores selvstændige råderum, både som borgere og som embedsmænd, er skrumpet. At vi er mere optaget af vilkårlige mål end af velbegrundede formål. At vi er blevet en nation af egoister og klager, der ikke tror på noget, medmindre det kan puttes ind i et regneark. Vi har i velfærdsstaten på den ene side et meget højt krænkelsesberedskab, og på den anden side et dårligt selvværd. Og lige præcis det gør noget helt særligt ved velfærdsstaten, både som arbejdsplads og som forbrugerinstitution. Det skaber regler for stort set alt, og forbud og begrænsninger. Vi sikrer os, at alle har ansvaret, for så har ingen ansvaret, og når ingen har ansvaret, er der ingen, der rigtig kan blive knaldet for det, der eventuelt går galt. På borgersiden så klager vi, og vi kræver vores ret. Vi forlanger at se, at de offentlige ansatte de arbejder for pengene, at de kan dokumentere, hvor de var i pausen, at der blev støvsuget, lagt gips på, skiftet pære, opereret og afsprittet hænder. At børnene lærer, og hvis ikke de lærer, så klager vi bare noget mere. Og vi er ikke engang særlig heldige, hvis der er en politiker i den anden ende, der gerne vil komme os til undsætning med en regel eller en lov. Jeg vil i dag tale med Werner om, hvordan velfærdsstaten og ikke mindst dig og mig er endt her, hvor vi agerer i frygt og løber efter vildveje, og hvor den offentlige sektor befinder sig i McKinsey-skarp dokumentationsros, uden at skele til, hvad der faktisk giver mening, og ikke mindst, hvad der kan betale sig. Er der et håb derude? Er der virkelig en vej væk fra vildvejene og ind i det selvstændige ansvar? Måske helt uden kontrol og regulering. Jeg ved det ikke. Jeg vil prøve at spørge Werner C. Petersen om det i dag.
Velkommen til Mikrofonholder. I dag med Tine Michael Lindhardt, der er ansat som specialkonsulent i det offentlige. Hun har inviteret Werner C. Petersen, tidligere professor i ledelse ved Aarhus Universitet, til en samtale om de mange mulige vildveje i velfærdsstaten.
Werner, hvilke kendetegn har vores moderne samfund egentlig?
Allerførst må jeg sige til dig, at det der håb, du har, det kan nok ikke nogensinde fjerne helt kontrol og regulering. Så det er nødt til at være uenig med dig i, allerførst.
Der bliver allerede lukket tidligt i forløbet.
Ja, det må man sige. Men ellers vil jeg sige, at vildvej i velfærdssamfundet, grunden til, at det blev lavet, det var, at man var begyndt at kigge på, og man kunne lave endnu mere rettighedssamfund for borgerne, og endnu mere klare mål og regulering. Og det var udløst af et reformprogram fra Socialdemokraterne på den ene side, og fra Venstre på den anden side. Jeg kan ikke engang huske, hvornår det var. Det er nogle år siden, og de har skiftet mening siden. Men det var i hvert fald udløsningen af det. Og så kigger jeg på, hvad jeg egentlig så at sige kendetegnene ved den velfærdsstat, som jeg sådan synes, der er fyldt med vildveje. Den ene, det er en slags teknologioptimisme, hvor jeg plejer, når jeg går et foredrag, så plejer jeg at sige, at det, som kendetegner den bureaukratiske måde at se det på, det er, at man ser samfundet som en maskine, hvis funktion kan tilrettelægges i alle detaljer, næsten ligesom en urmærke kan tegne et mekanisk ur. Det er kompliceret, men det er ikke komplekst. Man kan styre hver eneste ting, og man kan forudsige, ligesom med et ur, mange år frem i tiden, hvordan det vil udvikle sig. Det er i hvert fald den tiltro, man har, når man tror meget på naturvidenskab og teknologi. Og man kan jo også sige, at teknologi har haft en uafbrudt række af succeser, og det har så smittet af på andre videnskaber, så de har fået det som ideal, naturvidenskab og teknologi, altså samfundsvidenskaberne. Det er så at sige den ene baggrund. Den anden baggrund, det er, at det her, det er fortrinsvis noget, som skete i USA og i England, UK. Og det er så smittet af på Danmark. Vi tager en masse ting derovre. Når de skifter mening, så skifter vi også mening. Det har haft indflydelse på universitetsuddannelse, og det har haft indflydelse på de embedsmænd og kvinder, som kommer ud fra universitetsuddannelserne.
Hvorfor er vi så vilde med det der England? Og,
altså... Ja, men det er jo indlysende, fordi det er dem, vi retter os efter på alle mulige områder. De har haft mest succes med både det og med en masse andre ting. Og det har ført til, hvad jeg kalder for en slags pseudovidenskabelig gørelse af det er jo offentlige aktiviteter. Pseudo, fordi det i en vis forstand også er ideologisk. Så selv politiske beslutninger, de bliver iklædt en slags videnskabelig begrundelse. Hvis nu tager et eksempel som den forrige folkeskolereform, så er, og også den, som Christina Antorini er i færd med, så bliver det jo nærmest iklædt, at der er en slags videnskabelig begrundelse for det, men det er tvivlsomt, om det er tilfældet. Eller tage politireformen. Det er jo ideologi, at bare man får større enheder, og bare man får mere styr på det fra oven af, at så har man også et bedre politi. Eller tage universitetsreformerne, som har gjort, at vi har fået nogle rigtig store, eller vi har forsøgt at samle dem i større universitetsklumper, og så har vi forsøgt at styre mere fra ovenaf. Igen vil jeg kalde det for pseudo-videnskabeligt begrundet. Det er den ene side af det, alt det der med, at man så at sige forsøger at efterligne naturvidenskaberne og betragte det hele som lurværk.
Men er det fordi, at man tænker, når naturvidenskaben, den har altid ret? Nu er jeg jo selv gift med en fysiker, og han synes altid, at han har ret. Men er det det samme, at man tænker, at det vejer tungere, end hvis man bruger et andet argument?
Naturvidenskab har ikke altid ret til.
Nej, men det vil
faktisk,
jeg sige.
Faktisk så er det en uafbrudt række af fejltagelser, som man hele tiden retter op på, og det er da en flot succes, man har haft jo.
Ja.
Men den anden side af det, det er ikke så meget naturvidenskab, eller indirekte i hvert fald, det er økonomiseringsideologien, kalder jeg den. Forsøget på at pseudo-markedsgøre også den offentlige sektor. Det tror jeg, alle kan genkende, det der med, at vi forsøger at bruge markedslignende principper i den offentlige sektor. Og så har vi også gjort det, at vi begynder at betragte os, og det synes jeg er det allermest alvorligt, begynder at betragte os, altså hver enkelt person i et samfund, som nogen, der kun er motiveret af en sofistikeret form for egen interesse i alle vores aktiviteter. Og den egen interesse, den er mest begrundet i, at det skal være økonomisk fordele, vi skal have.
So what's in it for me?
Yes. Jeg kan sige til dig, at der på et tidspunkt, der fandt der økonomer, der skrev om the economics of marriage, økonomien i altruisme, som faktisk så beviser, at selv altruisme eller uennytte, det er egentlig baseret i sidste ende på egennytten, og så behøver vi næsten ikke skælde det længere. Mere hverdagsagtige eksempler, det kunne være belønninger for at passe sit arbejde, for eksempel i form af optionsprogrammer, eller tankegang bag ny løn- og resultatkontrakter, som jo efterhånden findes overalt, de pågældende resultatkontrakter.
Og ja, der er jo mange offentlige chefer, der har fået dem lige pludselig, så får de resultatkontrakter og bonusløn for at lave deres arbejde.
Og jeg tror, for at passe deres arbejde, det er jo ret mærkværdigt. Og det sjove, det er jo, at de så skal opfylde nogle konkrete resultater, men det er medarbejderne, der skal udføre de ting, der skal til for, at lederen får resultatlønnen. Jeg ved ikke, om man kan være tilfreds med det som medarbejder, men der er et andet problem i det, det er, at de her resultatlønsprincipper, de minder mig meget om behaviorismen fra omkring 2. verdenskrig. Der laver man forsøg med rotter og duer, hvis jeg husker rigtigt. Og så kan man dressere duerne ved sådan en gang imellem at give dem belønning i form af noget fuglefoder. Så kan man dressere dem til for eksempel at bevæge sig i en rundkreds hver eneste gang, der lød en bestemt lyd, og så fik den nogle gange mad. Man skulle ikke have mad altid. Det skulle være næsten ligesom at trække en enarmet bandit. Det er de principper, man mener, man bruger, når man bruger resultatløn, ny løn og alt muligt andet, belønningsformer for at få folk til at lave deres arbejde.
Så det, du siger, det er altså, at ny løn og resultatløn... Der...
Det er en slags rottefilosofi.
Det er en rottefilosofi.
Ja, hvis det skal være pænt, så er det duer, men det er jo ikke meget bedre.
Ja, det er en flyvende rotte, der man at sige her. Så det er en flyvende rottefilosofi.
Ja. Det mener man ved de store byerne. Men jeg har en indvending imod det der syn på os, og årsagen til, at vi ikke selv kan gennemskue, at det måske er et problem. Og det er, hvis man nu prøver at forestille dig, at man er intuitivt. Jeg håber stadigvæk, at de har de der spejlhuse, hvor man har forvrængende spejle.
Det har de.
Hvis man går ind i sådan et, og man er høj og tynd, og så går ind og ser et spejlbillede, at man har fået en enorm hoved og en meget flad, kort underkrop, så går man nok ikke ud og tror, at nu skal man på afmagringskur, fordi man er pludselig blevet meget tyk. Altså, vi ved godt, at billedet ikke passer. Vi ved, det er forvrænget. Men hvad nu, hvis det er økonomer, der holder billedet op for os i form af et spejlbillede, et virtuelt spejlbillede, der siger, at det eneste, der driver dig, det er egennytter og økonomiske fordele. Kan vi så på samme måde sige, at det passer ikke, at det er en fejltagelse? Det kan vi nok ikke. Og så er der ovenikøbet sådan, at der måske ikke er andre former for belønninger, vi kan gå op i, og så bliver det jo sådan, at så virker det, kan man påstå.
Altså så virker resultatet, ja, så virker de den kan, her sådan...
De skal nogle gange være meget store. For eksempel så har man i USA, det er vist den tidligere Harvard-præsident, der har fundet ud af, at det er ikke den absolute størrelse af løn, der egentlig påvirker os. Det er, hvad vi får relativt til andre, vi sammenligner os med. Så hvis der er nogen i USA, i et firma, der måske får, hvor CEO'en, altså chefen, får 10 millioner dollars i løn, inklusive optionsprogrammerne, så kan man godt være utilfreds, hvis man i den branche og den størrelse af virksomhed får 15 eller 20 millioner. Så det er ikke den absolute størrelse. Og det sjove det er jo også, når det offentlige gennemfører undersøgelser af, hvad der motiverer folk, så siger folk i hvert fald, når de skal svare, det kan jo være, at de siger noget forkert, men så ryger løn langt ned i rækken. Det er ikke det allervigtigste.
Men
så der er en hel masse ting, så at sige, i baggrunden for, hvad der sker i vores samfund, som er problematiske, synes jeg. Og det er altså nogen, der er svære at ændre.
Hvorfor er de det?
Fordi, men i en vis forstand, så gør man jo karriere, og man, hvis man nu tager det fra universiteternes side af, jamen så bliver det jo sådan, at man skal uddannes på en bestemt måde, og hvis man ikke følger det princip, jamen så er det nok ikke så længe, man er studerende, og man består ikke eksamen og så videre, hvis man skulle mene noget andet. Så det er, så at sige, selvlåsende i ganske lang tid. Det er, der skal noget til for at bryde igennem og sige, at det er problematisk. Og de der mennesker bliver så ansat som nogenlunde vellønne mennesker i ministerier, hvor de så sidder og laver ulykker. Fordi, hvis man nu skal sige det lidt firkantet, så er det jo sådan, at det eneste, de har lært, det er at anvende værktøjer og metoder, og dem anvender de så på os alle sammen, fra oven af og ned. Der er ikke meget tilbage af, at vi får lov til at tænke selv.
Men hvad tænker du så, at nu er jeg jo også selv embedsmand, jeg bliver ikke fornærmet over det længere, når du siger det der. Fordi jeg ved, at jeg er ikke sådan en type embedsmand. Jeg sidder ikke og laver ulykker. Men, men jeg regner ikke.
Jeg tror i virkeligheden, at de fleste af dem, der er ansat i den offentlige sektor, de forsøger at gøre deres arbejde så godt som muligt, men det er ikke altid, de har de bedste muligheder for at gøre det. Og det er heller ikke altid, de kan få lov til at tænke sig om. Så hvis man begynder at se på det, som ligger mest i bogen, som du omtalte, så er det sådan noget, at jeg kigger på, hvad er det egentlig for en form for styring, man har fået indført i den offentlige sektor i de seneste mange år. Jeg kalder det for intelligent design og styringsautisme.
Og hvorfor er det der med styringsautisme? Er det fordi, det har det samme kendetegn som
diagnostika
på autisme?
Jeg prøver engang at se en diagnosemanual for autisme, og jeg synes, at nogle af kendetegnene, de overlappede ved, hvad jeg kunne se, sådan at administratorer og ledere, managementfolk i den offentlige sektor, de kunne gå ind for eksempel besathed af detaljen og gentagende aktivitet og lave det samme hele tiden, uanset så at sige, om det er rigtigt eller ej. Der er flere af den slags ting. Jeg kan ikke huske dem alle sammen, men jeg kan huske, at det i hvert fald overrasker mig en lille smule, at der var så meget autisme i den offentlige sektor.
Jamen, tror du, det er fordi, at det er, at vi er en særlig type mennesker, der er embedsmænd, som i princippet gemmer på en sådan autistiske træk, eller er vi blevet skolet til at være det?
Ja, jeg tror, vi er blevet skolet til at være det, og vi er tvunget til at være det. Og der er der en lille ting i det, hvor du kan have ret, det er, at man måske i dag, når man skal ansætte ledere langt op i systemet og ansætte folk i ministerierne, så kan det jo godt være, at de mennesker, man får ansat, det er nogen, der synes, at det er i orden at tænke sådan, og at de mennesker, der har forstand på ledelse eller lederskab i modsætning til styring, management, at de slet ikke søger sådan nogle jobs, og de heller ikke får dem, hvis de søger, fordi de ikke lægger så stor vægt på den slags metoder.
Altså jeg personligt ved jo også, og det har jeg jo sagt til dig, jeg kommer nok aldrig til at blive direktør et sted i det offentlige, fordi jeg tror, jeg måske er alt i den anden. Altså, jeg måske går i ADHD. Styrings-ADHD ville det blive for mig, ikke?
Yeah.
Altså, Så jeg tænker også, at jeg kan godt genkende det, du siger. Det er en særlig type mennesker, der kommer et særligt sted fra. De bliver lukket ud fra et særligt studie og ind i det hemmelige hos McKinsey og Finansministeriet.
Ja, nu overdriver vi selvfølgelig, men det er lidt om det. Og hvis man nu lige skal vise, hvorfor det er sådan, så skal man måske lige se på, hvad styringen opfatter i den offentlige sektor, altså de standardtrinene i det. Mm. Ja, i dag der er det sådan noget med, at alle skal sidde og skrive i de områder, de har med at gøre. Der skal de sidde og skrive intet sine visioner og missioner. Jeg kan endnu huske, at nogen skrev i deres vision, og det er jo sådan noget, der ligger langt frem i tiden, at de vil opleves som kompetente og konsistente. Det var et departement, et ministerium, der havde det, og jeg kunne selvfølgelig ikke lade være med at drille med at sige, så må man gå ud fra, at nu der er I inkonsistente og ikke særlig gode til at arbejde.
Og hvad synes du om det?
Det irriterer dem bare. Men i virkeligheden, så tror jeg, at det meste består i, at man skal sidde og skrive dem. Det er et krav om, og så hvad der kommer til at stå i dem, det er mere eller mindre tilfældigt. Det skal bare lyde godt.
Men jeg leder hele tiden efter, hvem er det, der får en tilfredsstillelse af denne her form? Altså, det tænker jeg også nogle gange.
Nej, det må du ikke sige, det der med tilfredsstillelse, fordi i virkeligheden så har jeg et andet grimt navn til den her aktivitet. Jeg kalder det byråkratisk onani.
Nå ja.
Netop fordi det tilfredsstiller dem, der laver planerne og reglerne, men ikke alle andre.
Sådan en form for selvtilfredsstillelse?
Ja, altså. Det må man sige.
Okay.
Men det der med intensiv vision og mission, det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det kommer i det næste. At man skal sidde og lave strategier for alt mellem himmel og jord.
Mm-hmm.
Og så skal man lave planer, og det starter selvfølgelig med de strategiske planer, og så går det hele vejen ned til handleplaner. Og handleplaner, det er ofte nogen, man laver for enkelte individer, men det er ikke individerne selv, der laver dem, det er altid nogen, der laver dem. Og det er ikke mig, der skal udføre dem, det er nogen andre, der skal udføre dem. Og så bliver det ledsaget af udtrykket klare mål, og det kalder jeg for en slags planøkonomi af miniature, fordi det er virkelig klare mål. Og kriteriet for klare mål, det er, at det er mål, der på et eller andet tidspunkt, at der vil det være muligt at måle, hvor langt man er nået med hensyn til at opfylde dem. Så det er målekriteriet, der afgør, om det er klare mål eller ej. Det er skrækkeligt.
Så det er ikke formålet, altså?
Nej, det er ikke formålet, og formålet er noget helt andet. Formålet rummer som regel en idé, mening og en begrundelse for, hvad man skal gøre, og så er de åbne i den forstand, at der deler af et formål, når man opfylder det, så er det kun kyndige mennesker, der i en vis forstand kan sige, eller dem, der går ud over, der kan sige, om man har fået opfyldt formål eller ej. Klare mål, de er ligesom skydeskive. Man kan sige præcis, hvor nøje man har ramt dem, men man aner ikke, hvorfor man skyder.
Så for eksempel, når de så regner på de her spritdispensatorer, som du har som eksempel i din bog, på hospitalerne, hvor man gerne vil have renlighed, så måler man ikke på antallet. Formålet er jo at få færre, der bliver syge og bliver smittet med kolibakterier, men man måler på antallet af spritdispensatorer, der bliver sat op. Er det?
Ej, nu skal jeg være forsigtig, fordi det er nogle år siden, jeg så det som
man har stadig spritdispensatorer.
Det indgik i bogen. At man forsøger at måle kvaliteten på hospitalerne, det var også noget, man havde fra England, sådan man kunne give stjerner til dem, 1, 2, 3 stjerner, det tror jeg ikke, man gør længere. Og et af målene, det var hygiejne, og den måde, man målte hygiejne på, det var at tælle, hvor mange håndvasker, der var per årsværk, og spritdispenser. Og det betyder for mig selvfølgelig, altså, hvis vi tager hul på det nu, så betyder sådan noget med klare mål, det betyder, hvis folk begynder at rette sig efter dem, og det er de næsten tvunget til, så begynder man at opføre sig på en perverteret vis i forhold til formålet med det hele. Fordi i det her tilfælde, så vil det selvfølgelig betyde, at man gør ligesom i en planøkonomi, så sætter man mange håndvasker op og mange spritdispensere. Og som jeg engang sagde til en overlæge, betyder det så, at der bliver vasket mere hænder? Så siger han, det ved han ikke, men han vil dog rette mig, fordi han vil dog sige, hvis der er flere håndvasker og spritdispensere, så er der ikke så langt hen til dem, så risikoen eller chancen afhængig af, hvordan man ser det, den vil være større. Så... Men han vil ikke sige til nogen, at de skal vaske hænder, hvis han ikke ser, at de gør det. Så det håber han, at nogen andre vil gøre.
Så det vil sige, at hvis vi skal tilbage til stjernesystemet, altså så får man en stjerne, hvis ikke man har fået Roskilde-syn, og man kommer på et hospital. Var det sådan? Ja,
Nej. Det er meget skrækkeligt. Må jeg ikke lige tage det lige om lidt? Fordi jeg skal lige sige noget andet, før vi kommer til det med målingerne.
Ja.
Du skal jo tænke på, at man er vant til at tænke struktureret, så derfor...
Jamen, det er jeg dårlig til. Jeg skal prøve...
Skrækkeligt.
Ja, jeg skal nok prøve at strukturere mig.
Når man har haft de der klare mål, så skal det jo også... De skal jo udføres.
Mm.
Og dertil så skal der designes optimale værktøjer og metoder. Det vil sige, at man... Jeg kalder det, og det er så mit eget udtryk, man mikroprogrammerer, så at sige, medarbejderne, for at de kan udføre opfylde de klare mål, på en ganske bestemt måde, så det er ensartet overalt ligegyldigt, hvor man er henne i det offentlige system. Så derfor bliver man udstyret med omfangsrige manualer og værktøjer, som man skal bruge.
Tror du så, de tror på det, når de nu er mikroprogrammeret? Jeg kommer til at tænke på, er man en god embedsmand, hvis man, eller er mikroprogrammeringen lykkedes, hvis man tror på det, man skriver, de mål, man laver?
Ja, det er den jo, men det er jo ikke særlig heldigt, fordi det betyder, at man kan ikke tage hensyn til, hvis der er små afvigelser, og man behøver heller ikke at tænke selv, og man kan frelægge sig et hvert ansvar, hvis man har udført tingene i overensstemmelse med manualen.
Men det
ved ikke, om,
meget,
om du kan huske, der på et tidspunkt, der var sådan en række tilfælde, hvor små børn var blevet mishandlet på forskellige vis, og så kom man efter kommunerne, fordi de ikke havde været gode nok til at tjekke, om alting var i orden for de pågældende børn. Og det betyder, at nogle af de kommuner, der gik ud over, de er så udstyret nu med Integrated Children System, som hvis man også kommer fra en eller anden manual, hvor man så at sige, kommer hele vejen rundt om barnet med en tjekliste. Og så siger jeg, men betyder det så, når I har været igennem tjeklisten, så er I sikre på, at alt er i orden? Nej, de kløgtige af dem siger, det er de ikke sikre på, men nu har de ikke ansvar for det længere, når de har opfyldt alle de der ting.
Men det er jo også det på en eller anden måde, som når man ser både i sundhedssektoren, men også i beskæftigelsesindsatsen, at man synes jo også, man kommer hele vejen rundt om den ledige, men man er ikke sikker på, at vedkommende får arbejde den anden ende.
Altså... Det er rigtigt. Det er rigtigt, at der har man præcis det samme, og der er der ovenikøbet sådan, at mængden af regler, den er jo nærmest ustyrlig. Så jeg går ud fra, at i virkeligheden, så skulle man bruge meget af sin tid til at læse reglerne og læse ændringer til reglerne, og slet ikke beskæftige sig med den ledige.
Du lytter til Mikrofonholder, hvor embedsmand Tine Michael Lindhardt taler med tidligere professor i ledelse, Werner C. Petersen. De betvivler begge velfærdsstatens styringsmekanismer og konsekvensen heraf, nemlig at de offentlige ansatte bliver skolet i ikke at tænke selv.
Så kommer det næste, det er, at vi skal have på en eller anden måde sikret os, at vi finder ud af, hvor langt man når med hensyn til at udfylde planerne og opfylde målene. Og der kommer der så en gang om året, det er normalt en gang om året, så skal man lave en måling og dokumentere, at man har gjort det, man skulle. Og derfra kommer det, at de her mål, de skal være målige. I visse institutioner, der skal man også med ujævne mellemrum, der bliver man udsat for en evaluering, og de bliver, så hvis jeg skal være sådan rigtig slem, så bliver det udført af nogen, der ikke har forstand på det. Det kunne for eksempel være studenter med hjælpere, der bliver udstyret med et skema, de skal komme ud med, og så lægge det ned over organisationen. Og hvis der er huller i skemaet, så registrerer man, at de udfører ikke opgaven, som de skal, og så skriver man en evaluering, der viser det.
Jeg er for eksempel lige blevet evalueret som ekstern lektor, hvor at man evaluerede folk. Altså, de skulle så give mig grade ratings alt efter, hvor god de synes, jeg har været som underviser, men man valgte så at evaluere mig, efter man havde været til mundtlig eksamen. Der var dem, som jeg havde dumpet eller givet en lav karakter, de synes jo heller ikke, jeg havde været en særlig god underviser. Så det vil sige, at metodisk, så gik jeg jo ind og anfægtede, jeg skrev til pågældende institution og skrev sådan, bror, det er jo forkert metodisk, og det kan jo ikke bruges til noget det her, fordi det står bare, at jeg er en idiot. Altså, de synes, jeg var en idiot, men hvis de nu havde målt mig, før de havde været til eksamen, og stadig synes, at jeg var rigtig god, så havde det jo faktisk været noget, der kunne bruges til noget. Men nu siger det jo ikke noget som helst om noget som helst.
Jeg er mere grov end dig, fordi jeg stadigvæk var ansat på universitetet, eller på Handelshøjskolen, som nu er blevet en del af Aarhus Universitet. Der var det også sådan, at de studerende skulle selvfølgelig evalueres, og det skulle ske anonymt, og det skulle ske, mens lærerne ikke var til stede, så man kunne bare uddele skemaer til dem, og så skulle man få lavet lokalt, og så skulle en pålidelig studerende aflevere dem, og så lavede man frekvensdiagrammer ud fra det. Jeg må indrømme, og det har jeg sagt helt åbent til dem, at jeg smed dem i papirkurven, fordi det, jeg gjorde, det var, at jeg gav folk en lyserød seddel, og den siger, der skal I starte med at skrive, kære Werner, de er mine studerende, og så må I skrive, hvad I vil til mig. Men I skulle huske lige at lave en evaluering også af jer selv og jeres medstuderende. Og så diskuterer vi det. Og i øvrigt, så skal I sige til hele vejen igennem forløbet, fordi det andet her, det vil jeg ikke have. Og så er det i øvrigt sådan, at jeg kun kan bruge noget, der står navn på, fordi hvis det nu er dygtige studerende, der virkelig er deltaget i undervisningen, så vil jeg jo sige, at jeg lægger større vægt på det, end nogen, der bare kom for at få nogle point og håber på at slippe igen, uden at lave alt for meget. Dem lægger jeg ikke så stor vægt på, uanset hvad de mener.
Men jeg tænker, Werner, nu er du jo så selv gået lidt op imod begået civil ulydighed. Jeg mener, det er jo civil ulydighed.
Det er ikke meget.
Lidt, ikke? At smide sine evalueringer i papirkurven. Så tænker jeg, det må da også have kostet noget. Altså, jeg ved godt, vi snakker om på et tidspunkt, det har da kostet noget for dig at være civil ulydig, skrive bøger om det, og så videre, så videre. Pinpoint, hvad tænker
Jeg tror, de fleste vil sige, det koster da ingenting for sådan en, der er ansat på universitetet. Og jeg kan jo heller ikke vide det, fordi jeg kan jo ikke vide, hvilke muligheder der har været, hvis man ikke har været lidt kontrær og kritisk.
så er du blevet direktør
for det.
Så meget
heller ikke, men jeg kan sige det på den her måde, at det er jo mig, der engang fandt på det, der hedder med et helt præcist udtryk, værdibaseret ledelse og selvorganisering. Selvorganisering er ikke noget, jeg har fundet på, det er meget universelt fænomen, men jeg har sat det sammen med værdibaseret ledelse, og det hedder værdibaseret ledelse med vilje. Det hedder ikke værdiledelse, for det er ikke en leder, der bestemmer over værdierne, det er ledelse på basis af fælles tyste værdier. Det var noget, der kom i 90'erne, og det er blevet misforstået ganske meget siden. Konsulenter, de tror, det er noget med, at man skal designe nogle værdier.
Skrive nogle papirer.
Yes. Og der vil jeg sige, at det sted, hvor jeg tror, at så noget sidst ville blive introduceret, det var på Handelshøjskolen i Aarhus. Så kan man jo sige, at det var i hvert fald ikke... Ja, det ved jeg da ikke. Det er fordi, at det, man retter sig mest efter i sådan en branche, hvor man beskæftiger sig med ledelse og organisation, det er, som jeg sagde før, det, der kommer fra England, og i det her tilfælde fortrinsvis USA. Hvis man nu skal igen lave sådan en lille karikaturagtig version, så er der noget med, at lærere, der følger lidt med, de ser, at der kommer en ny bog fra en eller anden guru fra Harvard, Princeton, Wharton, Chicago, og så læser de den, og så kan de bruge den i deres undervisning. Det hedder forskningsbaseret undervisning, mærkeligt nok. Og året efter, der kan man måske underkøbe forlange, at de studerende skal læse den, fordi der er nogen, der har lavet en genskrivning på dansk, eller en oversættelse til dansk, og så er det så at sige lærebogen. Og der er det altså meget vanskeligt at komme og sige, at man har fundet på noget her i Danmark, som strider imod det, der er god ledelseslatin, eller styringslatin og organisationslatin på bjerget.
Men så må det da også have haft, altså hvis, for det har du jo gjort. Du er jo blevet ved og stået og sagt.
Ja, det har jeg formuleret i min branche og mente det samme over mange år. Man skal helst være sådan, man kan følge med tiden.
Sådan en PowerPoint-type, der bare har nye PowerPoints?
Nej, men det er sådan noget med, at på et tidspunkt, så skulle man lave balanceret scorekort. Det er også planøkonomi og miniatyr. Eller lean. Og lean, det må der være mange, der er blevet plaget med af konsulenter, fordi det var populært for kort tid siden i hvert fald, og key performance indicators osv. Lean, det er kommet fra Toyotas produktionssystem.
Og det er super tror, godt til biler.
USA. TPS. Yes! Og især når man laver standardbiler, nogen der ikke er stor variation i. Og så er der en smart business school professor i USA, der synes, det var godt nok smart, fordi Toyota brugte ikke så mange mennesker til at producere biler, som de amerikanske. Bliver mere produktive. Så hvorfor i alverden ikke lave det som et system, man skulle bruge overalt, og så kaldte han det for lean, som jo betyder mager.
Men rigtig mange, også i min branche, beskæftigelsesbranchen, ligner jo at kaizener, de har møder, hvor de står med nogle gule sædler.
Gule sædler og japansk udtryk.
Ja, og så tænker jeg sådan lidt super, hvis det er en dør, man sætter på en familiebil, en sådan en god sedan, men ikke så godt, hvis det er ledige, man vil gerne have ud over rampen.
Altså... Nej, det tror jeg heller ikke. Men det er blevet brugt overalt, og det skal skabe højere produktivitet. Og for mig, nu skal jeg give dig et lille eksempel på, hvorfor jeg tror, det er tåbeligt. For nogle år siden, der kunne man købe kassettebånd, som man kunne hænge i sådan en kasse i bæltet, og så kunne man spille 2 timer, hvis man husker at vende båndet. De var tunge og dyre. Hvis man nu havde gennemgået en proces, hvor man kigger på, hvordan man kan optimere det hele, så kunne det jo godt være, at man havde lavet nogen, der var halvt så tunge og halvt så dyre, og man brugte halvt så mange ressourcer og halvt så mange menneskekraft til at producere dem. Mennesker er ikke ressourcer, så derfor siger menneskekraft. Det vil nok være en dårlig idé at forsøge at sælge sådan nogen i dag, fordi der simpelthen sidder nogle mennesker, som brugte noget af deres tid, måske ude ved vandkølerne eller et andet sted, til at sige, det var lige godt Sørens. I Tyskland der er der nogen, der har fundet på en komprimeringsalgoritme, hvor man kan komprimere musik, så det kan sendes gennem en almindelig telefonledning. Hvad nu, hvis vi kombinerer det med nogle af vores hukommelsestips, så kan vi sørge med at levere musik i en lille bitte kasse, der ikke fylder noget, og det er mange tusind titler, vi kan levere på én gang. Vi udkonkurrerer sgu da de der kassettebånd. Altså, det at skabe noget rigtig nyt, det betyder, at man går imod stort set alt det, man har i øjeblikket. Og det kræver tid, og det kræver, at man har lov til at gøre noget andet end det, der er mest produktivt lige nu, ud fra hvad man nu kan se lige nu.
Men det kræver vel også mod, Werner? Altså, det kræver vel også, at man til at sige, prøv at høre, jeg synes, det der lige tage jeres kaizen-møder, jeg kommer ikke. Altså, det er, i dag kommer jeg ikke. Jeg skal ud og sidde ved vandkøleren og opfinde et eller andet. Altså, det kræver vel også, at man tør det som embedsmand, tænker jeg. Det har du gjort.
Men der er i hvert fald en hel del. Må jeg ikke lige sige, jeg oplevede på et tidspunkt, det var et interview, jeg så i en avis fra en børneinstitution, hvor man havde lavet lean, hvor vedkommende siger, at det er helt fint, man ikke skal tænke sammen længere, så kan man tage sig en kop kaffe og tage sig af børnene. Ja, sådan bliver det jo. Man skal ikke tænke selv længere, som jeg plejer at sige. Med hensyn til mig selv, jamen, jeg faldt på et tidspunkt, da Handelshøjskolen blev lagt sammen med universitetet. Det hedder en fusionering, men i virkeligheden så tror jeg, at den indgik. Så der er ikke noget, der hedder Handelshøjskolen længere på vores universitet. Det indgik i det. Der tænkte jeg, det var et godt tidspunkt også med at lave en frivillig fratræden. Selvom jeg tror, at nogen i ledelsen blev lidt overrasket, fordi som sådan ansat på universitet, der kan man jo sidde og passe sig selv, og det...
Ja, på det, hvad hedder det?
Og så fortsætte sin forskning, ja. Men jeg synes, at det passer mig ikke rigtigt. Og jeg var lige blevet færdig med den sidste bog, jeg har lavet på det tidspunkt, så jeg tænkte, det var et passende tidspunkt. Så nu er jeg bare sådan en, der er løst tilknyttet instituttet, og så har jeg en delt kontorplads og e-mailadgang, og så har jeg den mulighed, at man stadigvæk kan kontakte mig, når man vil have foredrag. Jeg har holdt mange foredrag. Og derfor så er der også nogen, der har prøvet på at bruge mine idéer i praksis. Det er jo imponerende. Men det er uden for handelshøjskolen og uden for universitetet.
Er det udenfor, altså er det også uden for velfærdsstaten? Hvor bruger man dine idéer her?
Nej, jamen, det har været i den private sektor, og så har det været i nogle kommuner, og så er der nogen, der har påstået, nogle overlærte påstået, at de gemte sig og prøvede på at praktisere dem de steder, hvor de havde muligheden for at gøre det. Så det har været sådan nogle steder, og der er også nogle få politikere, der har lyttet efter det, men det er jo ikke, fordi det har haft en helt stor effekt.
Men og det er det, som jeg synes hver gang, det var det, jeg ville vågne over om natten jo på skiferien, så tænkte jeg, det er jo så tydeligt for enhver det er, at det er jo kørt af sporet. Altså, nu er det jo nogle groteske eksempler, du kommer med, og vi kan grine af det, men det er jo hverdag på en eller anden måde. Hvad er det, der sker siden, at vi overhovedet ikke er optaget af at ændre noget? Er vi bange? Altså, vi må være bange både som embedsmænd og som borgere. Altså, vi må jo være sindssygt bange for at se, hvad ligger der bagved, at man ændrede ting.
Nu kommer jeg til at sige, jamen, det vil jeg altså ikke, for det hører så ofte i medierne.
Det er okay.
Men jeg vil sige, at jeg kan godt genkende noget af det, men det er heller ikke nemt. Nogle gange, når jeg holdt foredrag, jeg kan endnu huske en gruppe, hvor der var kvalitetschefer fra private virksomheder imellem, så kommer en op til mig bagefter og siger, nu har du lige trukket tæppet væk under al min aktivitet. Og siger, hvad du gør ved det? Så siger han, formentlig ingenting. Og jeg kan jo godt forstå det, fordi hvis man nu går så ud til ben, så siger i den organisation, man er, hvis man ikke er topleder, siger, jeg synes, vi skulle prøve at gøre tingene på en helt anden måde. Og det kan vi måske få tid til at snakke om, den måde, jeg har tænkt mig det. Og så siger de, jamen prøv da. Det er meget velvilligt, hvis man får lov til at prøve. Og så går det galt af en eller anden grund. Det kan der jo være mange grunde til. Så stopper ens karriere formentlig. Og den risiko vil mange ikke løbe. Og det er noget, der altid har forundret mig en lille smule. Det undrer mig mere og mere, at folk ikke tør at gøre mere i deres arbejde. Jeg kan godt forstå, at det er vigtigt. Selvfølgelig er det det. Men når man ser på, hvad folk kan finde på at gøre i deres fritid med hensyn til at stå ned af de sorte løjper, er det ikke sådan, de hedder?
Jo.
Og springe ud i dag der springer de ud i fri luft, og så åbner faldskærmen sig først senere fra høje steder. Eller springe ud fra en bro i New Zealand eller andre avancerede steder. Og normalt med en gummisnor om anklen, eller så er de dumme, hvis de har glemt det. Men tror du det er sådan noget, man laver, eller kravler op af Mount Everest, selvom bagagen selvfølgelig skal bære sig nogle andre. Men det, jeg mener med det, det er, at det virker som om, man er yderst dristig. Man tør være dristig i det sidste lille rum, der er tilbage, nemlig dele af fritiden. Resten er så at sige optaget, planlagt, kategoriseret, og der tør man ikke at gøre ret meget. Og på universiteterne, der har jeg nogle gange, når journalister har forsøgt at gengive min kritik, så har de sagt, at de hører det samme fra andre, de spørger, men de må ikke, der må de ikke bruge navnet, og så kan de ikke komme videre. Og det undrer mig virkelig, fordi på et universitet burde man egentlig være på den yderste del med hensyn til viden, og har ansvar for, at den del af, eller det samfund, der finansierer en, at de også får at vide, hvis man som universitetsforsker kan se, at der er noget, der vil være galt. Men der er virkelig sket det modsatte, og det er det, jeg har kritiseret på universitetet, at universitetet har fulgt de samme pseudovidenskabelige mekanismer med hensyn til at styre og lede, og de samme, i en vis forstand, belønningsmekanismer. Men det er for eksempel...
Undskyld, du giver jo et eksempel i din bog, hvor du siger, hvis nu for eksempel vi sagde, i morgen så er der en tredjedel af de offentlige ansatte, de er her ikke. Hvordan vil virkeligheden så se ud? Og så giver du et eksempel med, okay, nu må du rette mig, hvis jeg kan citere det ordret, men så siger du, at kommunaldirektøren har en bil, den bruger vi til at køre mad ud med. Og så har nogle andre gør noget andet, og Ole hopper op og skifter pære i de lamper, der er gået ud. Altså, den her sådan initiativrighed, det er ligesom om, den er død på en eller anden måde. Vi sådan supper fast. og,
og ansvarsfuldhed.
Ja.
Altså, at man også gør noget, der ligger lige lidt ved siden af ens bord.
Præcis.
Men jeg vil jo sige, at de der procedurer, man skal følge, de gør, at man næsten kommer til at tænke sådan, man tvinges til at tænke sådan, det er ikke mit bord.
Så den mikroprogrammering, som du snakker om, den er jo faktisk lykkedes.
Det næste trin, det mangler stadigvæk, det er, at vi har jo også ekstremt mange detaljerede regler. Det overlapper selvfølgelig med den der med mikroprogrammering. Og så har vi de der pengemæssige incitamenter, som for eksempel ny løn. Og så dekorerer man det hele i dag, næsten ligesom flødeskum oven på en lavkage, med såkaldt positiv værdigrundlag. Positiv. Hvor man er ligeværdig, åben, tolerant og har dialog i virksomheden. Og jeg synes, det vil de fleste tilfælde få folk til at blive kyniske, fordi de oplever en anden virkelighed.
Så det vil sige, at hvis man er positiv ligeværdig, hvad er man så? Så er man,
så er man stadigvæk ansat. Nej, det er i dag sådan. Jeg ved ikke, om det også er med i bogen, men der, på et tidspunkt der gav man til at undersøge, hvad det egentlig var for nogle termer, man brugte i de der såkaldte værdigrundlag.
Mm.
Som man tror har noget at gøre med værdibaseret ledelse, hvilket er en komplet fejltagelse. Det er overfladeplader. Men har cirka 30 ord, som er positivt plusudtryk.
Mm.
Og hvis man skal lave det de grundlag i dag, så kan man tage hvilket som helst tre ord på kryds og tværs i sådan en matrice, og sige, at man er ligeværdig, åben og tolerant. Så har man værdigrundlag, og jeg kalder det bullshit bingo, fordi ligegyldigt hvilke tre år eller fem år man sætter sammen, så kan man sige bingo, det lykkedes,
mm.
vi har det. Og det er jo ikke, fordi man skal tænke sig særlig meget om, eller mene noget særlig alvorligt med det. Så er der nogen, der mener, at man skal sætte sig ned omkring et rundt bord og tale om, hvad vi står for. Og jeg vil sige, at de fleste mennesker kan ikke udtrykke i ord, hvad de står for, og de kan vise det i deres handlinger. Så man får sådan et slags skillelinje mellem det plader, man serverer på overfladen, og så det, man reelt foretager sig.
Som for eksempel, når man skal på mit arbejde. Jeg har faktisk en ret sød chef. Han plejer at sige, at i dag skal vi lave noget, hvor vi skal beskrive vores afdeling. Og så siger jeg, må jeg godt få lov at blive væk, fordi jeg bliver så sur, når jeg skal beskrive, hvad det er, jeg laver. Så siger han, jamen det må du godt. Fordi han ved, at jeg vil obstruere, og jeg vil begå civil ulydighed, så det vil ikke være en god oplevelse for resten. Men det vil vel være det samme, at man skal så beskrive, hvad man selv laver, eller hvad?
Yes. Jamen,
jeg kan slet ikke arbejde med det. Jeg bliver fuldstændig vanvittig af det. Jeg vil bare have lov at arbejde. Jeg vil ikke have lov at beskrive mig selv i ord. Det kan jeg jo gøre i mit privatliv, men jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg skal gøre det på min arbejdsplads som embedsmand.
Nej.
Embedsmanden Tine Michael Lindhardt taler i denne mikrofonholder med Werner C. Petersen, tidligere professor i ledelse ved Aarhus Universitet. De problematiserer det fremherskende bureaukrati, som har erstattet det selvstændige ansvar i den offentlige sektor.
Alt, hvad vi har snakket om indtil nu, det har jo mest været, hvad der foregår i den offentlige sektor.
Mm-hmm.
Kan vi ikke lige se på, hvad der sådan er med os alle sammen?
Det
men før det, så vil jeg sige, at jeg nogle gange, når jeg skal være rigtig træl, så kalder jeg, at det, man laver med medarbejderne i den offentlige sektor, det er, at man giver dem så mange præcise programmer, og man styrer dem så meget, at den mulighed, de har for at altid udvikle selvstændighed, erkendelse, fantasi og åndsfrihed, det er den frihed, en moderne vaskemaskine har. De kan afvikle programmer, og ikke noget som helst andet. Og det er altså ikke en god udnyttelse af hjernekapaciteten hos dygtige og veluddannede mennesker, der også oftest er engageret i deres arbejde.
Jeg vil lige sige, at jeg har også et tørretumbleprogram på mit repertoire. Hvis du siger, at det er en moderne vaskemaskine, så har jeg har også det tørretumbleprogram.
Og så kan den selvstændig starte midt om natten, når det er billig strøm.
Præcis.
Det
andet, hvordan med mennesker os? Er vi blevet sådan nogle lidt slasket i det?
Ja, det sådan overskriften for mig, den vil være, at det er fællesskab og individ i opløsning. Man taler meget ofte om borgerne, og vi skal være til for borgerne. Man laver også tilfredshedsundersøgelser, hvor man spørger borgerne om, hvad de synes, som om det var noget særligt vigtigt. Det var bedre, hvis man selv vidste, hvad man skulle lave for de pågældende borgere. Men lad mig se på det på den her måde. Jeg siger, at der er ingen borgere længere. Allerførst, så dækker egen nytten, den er ikke bare i den offentlige sektor, den er blevet et ganske almindeligt problem i samfundet. Så det der, hvad er der i det for mig, er kendetegnet. Jeg kalder det for I-generation eller I-generation. Så mange af de betegnelser, der i dag findes på vores smarte værktøjer, som iPads og iPhone og hvad ved jeg, I.
Det passer rigtig godt.
Nogle staver det som øje, men det er jo kun fordi, det ikke som går i bedene på Apple. at det passer egentlig super godt på den måde, vi er begyndt at agere på. Det er mig, eller jeg, hvis vi skal oversætte dig mere korrekt. Individet, der ikke er, vi er gået i opløsning som individer. Vi er blevet rollespillere. Og så klister vi os selv en virtuel mærkat i panden, der siger, hvad vi laver lige nu. Og hvis jeg nu skal tage sådan et af de der grove eksempler, jeg plejer at bruge for at få folk til at forstå, hvad det her det er for noget, så kunne det være en overlæge, der måske skal være på flere hospitaler og give sig selv ud fra de der bonuser, og måske, der ved jeg ikke, ud fra nogle forskningsmidler, give sig selv en stor Audi. Mm. Apropos.
Ja, meget apropos.
Men måske også stemmer på Socialdemokraterne, det ved jeg ikke. Men kører for stærkt, og synes, at det er urimeligt med alle de hastighedsbegrænsninger, der er. Og noget af det, der irriterer ham allermest, det er, på et tidspunkt, han bruger også iPhone, og den har han ikke lige fået koblet endnu til det der smarte system i bilen, så den ligger bare på sædet ved siden af ham. Og på et tidspunkt kommer han til at køre over et af de bump, han ikke lige har lagt mærke til, og da bilen er udstyret med lavprofil, der ikke, så giver det et ordentligt hop. Egentlig alt for højt G-tal. Og så falder den der mobiltelefon ned på gulvet, og den ringer i samme øjeblik, så skal han have fat i den, og så rækker efter den. Dem har man jo ikke, men det gør han. Mm. Og det er konen, der spørger, om han ikke lige kan hente lille Peter hen i institutionen, fordi han har det ikke så godt, hvis han er i nærheden af hjemstammen. Og så drøner han derhen og holder med ikke skrigende bremser, fordi man har vel ABS. Han holder udenfor, der hvor man ikke må parkere, og fylder lille Peter meget omhyggeligt ind, sætter ham fast med sikkerhedssel og drøner hjem. Og så holder han ude på vejen, der er ingen fortov, der er. Det er sådan næsten privat villavej. Så han, lille Peter må lukkes op ud mod vejen, og alligevel bliver kørt ned af en nabo, der kører for stærkt. Mm. Og så siger overlægen, det er fandme også for galt. Vi må have kommunen til at bygge nogle bump her på vejen, fordi der bliver kørt alt for stærkt. Og så ser man jo ham i de to roller, der er. Den ene, det er overlægen, der har travlt og vil køre for stærkt, og synes, det er urimeligt med hastighedsgrænserne. Det er jo den ene markat, og så kommer den anden markat, da han opdager, at lille Peter er ved at blive kørt ned. Så bliver det barnefaren, der er bekymret. Og så kommer næste trin. Det er, hvis kommunen siger ja til at bygge bom, så skal de selvfølgelig finansieres af dem, der ikke bor på vejen. Det vil sige, at alle skatteborgere i kommunen. Mm. Og de fleste, de kører jo ikke på den der villavej, så de er virkelig med til at finansiere en bom på overlægens villavej, eller to eller tre, og de skal laves ordentligt, så de er dyre. Og det betyder i virkeligheden, at man siger indirekte til det offentlige, kan I bygge nogle fysiske barriere imod vores egen adfærd? Kan det blive mere tåbeligt? Og det betyder selvfølgelig så, at hvis der ikke er bump på vejene, så behøver man ikke tage det så alvorligt.
Præcis.
Man kan også sige, at han er også skatteyder, så han vil gerne have et super godt hospitalsvæsen. Men samtidig så har han nogle sjove mekanismer, hvor han deltager i nogle vindmølleprojekter i Spanien og så videre, så han kan afskrive ganske meget i skat hvert år.
Jeg kommer sådan til at tænke på, da jeg var bare lidt yngre, eller en hel del yngre, heldigvis, kan man sige, for det jeg fortæller nu, så sad jeg og slog på med en hammer oven på et batteri, og så kom der jo sådan noget noget ud af
ja,
det der
det
batteri.
Godt.
Nej, det er ikke så godt. Så kommer min far ind, og så siger han, hvad er det, du foretager dig? Jeg sidder og slår med en hammer på et batteri. Så siger han, hvorfor gør du det? Det er jo super farligt, der kommer noget snask ud af det der. Og så tænkte jeg, da han var gået ud, hvad er det for noget vrøvl, han siger, fordi hvis det havde været farligt, havde det jo stået på batteriet, at man ikke måtte slå på batteriet med en hammer. Og så tænker jeg, der har vi jo et ægte barn af velfærdsstaten, der virkelig har stor tiltro til, at andre folk, de fejrer vejen foran mig og beskriver for mig, hvad jeg skal gøre og hvad jeg ikke skal gøre.
Yes.
Det er virkelig slående at tænke på, at sådan en er jeg også. Og jeg tror, tror du ikke, vi har det i os alle sammen?
Vi har det alle sammen. Og det er jo det, jeg kaldte en gang. Det var i en klumme i en af landsaviserne i 90'erne, der hed Det Absurde Marionetteater. Og det er ikke, jeg ved ikke, om betegnelsen er rigtig, fordi jeg siger, at hvis vi forestiller os, at vi er i sådan en snoretræksteater, hvor med dukker, der bliver manøvreret ved hjælp af snore, så er vi nogle meget aktive dukker, fordi vi kan jo være den der overlæger, der forlanger, at nu skal det offentlige bygge nogle bump. Det vil sige, at man trækker i snor for at få det offentlige til at agere. Mm. Og det offentlige reagerer ved at give os nogle bump, og sådan gør de jo det hele vejen igennem. Der er egentlig meget populisme blandt politikere, når de sådan vil opfylde folks ønsker. Og så, selvom de strider mod hinanden, de pågældende ønsker, fordi vi jo netop er gået i opløsning som individer, så er vi har rollespil, der så at sige går direkte imod hinanden. Men på et eller andet tidspunkt, når det offentlige så får lavet mange regler, som skal hjælpe os, så kommer de jo ned, og de skal ramme alle, fordi man kan ikke have regler, der kun rammer den enkelte, så de skal ramme alle. Så kommer der regler ned fra oven på de der dukker, og så siger vi, helvede, hvem har nu fundet på, at der skal være nye regler for det her, som gør, at vi ikke kan bevæge os selvstændigt? Mm. Det er det absurde marionetteater.
Men det omgiver os jo hele tiden, at det er jo vi, altså, hvor jeg tænker,
vi har skabt det selv.
Vi har skabt det, ikke, det selv. Men hvordan stopper vi det? Jeg tænker, er der håb forud? Du startede med at sige, at der ikke er håb. Eller lidt
håb.
Nej,
jeg siger, at der er ikke så det absolutte håb med, at vi kan fjerne al kontrol og alt muligt andet. Vi er nødt til at acceptere, at der skal både være regler, og der skal også være kontrol. Men vi er gået langt over balancepunktet. Hvis vi forestiller os sådan en udvikling fra et liberalt samfund, hvor man laver de individuelle frihedsrettigheder og ejendomsret og alt muligt andet, så kom vi via velfærdssamfund, velfærdsstaten, hvor vi byggede sikkerhedsnet under folk, skabte skoleuddannelse og sikring for ledighed, bolig og så videre. Sygdom, også det blev bragt i orden, så der var en sikkerhed under det. Det er jo super godt. Så bevægede vi os i slutningen af sidste år 1000, der bevægede vi os over i at lave det risikoløse samfund. Uanset hvor tåbeligt jeg opfører mig, så skal det offentlige have en sikkerhedsmekanisme, der fanger mig. Altså, jeg skal give dig en illustration af det, så kan man bruge Rejsegarantifonden.
Ja.
Og Tyrkiet, for eksempel. Mm-hmm. Altså, der er mange, der arrangerer rejser til Tyrkiet. Og der kan det jo godt være sådan, at der var en speciel rejsende, hvor de alle sammen har betalt ind til Rejsegarantifonden. Det står så i annoncer, så kigger man ned som rejsende ned i annoncerne, så er der nogen, der måske skal have op til 11.000 for en rejse, og nogen, der kun skal have 29.95. Og så tænker man, der står mellem Rejsegarantifonden, den tager jeg dig. Og det eneste, jeg risikerer, det er at få en ekstra dag nede på Rejsegarantifondens regning. Og så går vedkommende for lidt, og jeg får den ekstra dag. Og hvad er det så i virkeligheden, der er sket? Der er sket det, at jeg ikke længere skal tænke over, om jeg nu vælger den rigtige, hvor jeg kan forvente, at vedkommende også består næste år, eller bare så længe, som jeg er dernede. Det skal jeg slet ikke bekymre mig om. Jeg skal bare vælge den billigste, hvor der står mellem Rejsegarantifonden. Fordi så er jeg sikret. Jeg har engang i et regelforenklingsudvalg, der var nedsat, der havde foreslået, at man skulle fjerne Rejsegarantifonden og erstatte den af en forsikringsordning for de pågældende rejsearrangører. Og så kunne det jo godt være, at dem, der dukkede op mange gange under forskellige navne, at de fik en meget høj præmie, mens andre de fik en meget lav præmie. Det for modsat mig sig, det kunne det ikke være tale om. Så det er ikke nemt.
Nej, for jeg tænker, nu var jeg lige inde i går og snakke med, hvad hedder det, Produktivitetskommissionen. Og den kom jo i går med deres sidste anbefalinger. Der står, at hvis vi skal overleve eksamination eller race, men nærmest, så skal vi til at regelforenkle lidt, eller en hel del, ikke? Ja. I Danmark. Og jeg tænkte bagefter, at det ser jo super godt ud.
Det ser alt for godt ud. Jeg har prøvet at kigge i nogle af deres anbefalinger, som vedrørte netop den offentlige sektor, hvor der også står det her med, at der er kommet, sådan som jeg forstår det, for meget byråkrati. Mm. Men du skal jo tænke på, at mange af dem, der sidder der, de er jo så at sige også udvalgt på en bestemt måde. Og dem, der sidder der, det tænker stadigvæk meget økonomisk, så der står stadigvæk klare mål og resultatmålinger osv. 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 Så
men hvad skal
jeg
vi
tror
så
ikke, det helt har fattet budskabet. Ja, det eneste håb, jeg har, det er, som jeg siger, plejer at sige, jamen hvis man i England og USA finder ud af, at det er tåbeligt, det man har gjort, så kan vi hurtigt skifte mening. Og der kan jeg sige til dig, jeg tror, det er Home Office og også der har ansvaret for politiet, de har begyndt at holde taler, og de har begyndt at skrive, de har sådan igen iværksat projekter, hvor de simpelthen siger, at det er forbudt at lave en masse centrale mål for de decentrale enheder. Og selv de decentrale enheder skal vi lave med at lave ret mange mål, fordi vi ved, at så kommer man til at bruge tiden på de helt forkerte ting, og man sidder og administrerer alt for meget med, at man skal sidde og udfylde målopfyldelsesskemaer og alt muligt andet. Og jeg kan jo se, at der er nogle få samfundsforskere i Danmark, der har opdaget det. Så nu kommer der nye engelske udtryk, hvor man sådan kommer hinsides det, der hittil har været gældende. Så jo der er håb. Og jeg vil jo sige, at der er en stor latent modtagelsesvillighed, altså i den forstand, at der er mange mennesker, der er klemt i det her system, næsten ligesom jeg beretter her. Så de er villige til at modtage det, men jeg tror ikke, at Produktivitetskommissionen har helt fat på, hvad det drejer sig om. Men jeg tror heller ikke, at politikerne har det, fordi så skulle de en gang imellem sige nej i stedet for ja, når vi stiller krav. Vi er stadigvæk ude på det helt absurde overdrev, hvor vi har perverteret en masse mekanismer. Hvis jeg lige skal fortsætte det med os som mennesker, så vil jeg sige, at det nogle gange, nu har det jo lige været et halvmaraton i København med tusindvis af løbere, der stønder sig igennem byen. Og når man ser billedet af sådan nogle stærkt lidende maratonløbere på de sidste kilometer, så kommer jeg til at tænke på Narcissus. Mm. Historien om den unge yndlingen, som andre godt kunne lide, men han kunne kun lide sig selv, efter han havde set spejlbilledet af sig.
Dorian Gray,
Ja, nej, det er lidt andet. Ja, det er rigtigt, men Ja, men det, jeg mener med det, det er, at vi bliver alt for optaget af os selv, og om hvor godt det går os, og så er vi ret ligeglade med det. Jeg kalder det for masseindividualisme, fordi det sjove det er jo, at vi tror, at det sådan er også kun, det gælder kun for os selv, men det mærkelige det er jo, at vi optræder i masse, og hver for sig. Der er jo ikke meget fællesskab i de der maratonløb, vel?
Nu skal vi slukke ned og lukke og alt muligt.
Ja, det er ellers meget endnu da.
Der er rigtig meget endnu, men der er altid...
Vi er slet ikke kommet igennem meget af alternativet, men vi har gået igennem meget af sådan dårligdommene.
Og det er det, folk vil have.
det er selvfølgelig rigtigt. Kan du ikke tænke dig om det der masse individualisme? Prøv at forestille dig et billede af sådan S-tog morgenmyldretiden. Det er jo ikke et fællesskab, det er der, fordi de er tvunget sammen, og de er egentlig så bare hindringer for hinanden. De er alle mulige andre steder ved hjælp af deres iPods og iPhones, eller hvad det nu kan være for telefoner, de benytter. Det er virtuelle fællesskaber, som er alle mulige andre steder i verden, end lige der, hvor man selv er. Og så er det her med, at jeg vil have frihed for mig selv, og jeg har ikke noget ansvar for mig selv. Det er ret mærkeligt. Mm. Så vi får efterhånden et system, hvor man for oven af gør voksne mennesker til små børn i den måde, vi behandler dem på. Og de små børn, dem forsøger man at behandle, ligesom om de var voksne. Det virker lidt absurd på mig.
Så hvis man skal sige som afslutning her, så handler det vel også om en opfordring til at kigge ind af, at velfærdsstaten ændrer sig jo ikke på nogen særlig måde, før vi selv begynder at tage det der ansvar, at faktisk forholde os til det ansvar, vi jo har som individer, og gå ind i fællesskabet.
Yes! Det eneste ansvar, siger jeg, der eksisterer, det er det individuelle ansvar. Lige så snart, og det er jo meget populært at sige det, lige så snart man siger, at vi har et fælles ansvar, og det kunne jo så være,
så der ingen, der har
et fælles ansvar, så er der ingen, der har det. Så man skulle begynde at sige, at jeg vil egentlig godt påtage mig ansvaret for et bestemt område, både i ens private liv og ens offentlige tilværelse som medarbejder. Men problemet er, at for at have et ansvar, så skal man have et råderum. Det vil sige, at man skal have mindst to valgmuligheder, man kan vælge af handlinger, for at man kan gøre det. Og jeg plejer at sige, når jeg skal overtale folk til at prøve noget af det her inden for den offentlige sektor, så prøv at sige, den leder, der tænker mest selvtiden, prøv at give vedkommende fri. Og så give medarbejderne et råderum, hvor de selv kan finde ud af, hvordan de skal løse bestemte problemer. Og så skal I bare se, så er de til at bruge deres hjerne igen, mange af dem. Alle dem, der ikke er alt for miljøskadet til at sige, det kan jeg ikke finde ud af, kan du ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre? Altså, der er den der mulighed, og det virker, kan jeg godt sige det, når man prøver.
herr Werner, der er mange spørgsmål lige nu, men jeg må ikke. Jeg kan sige, hun står og giver mig, lige nu, hun giver mig en fransk manchet nu, hvis jeg siger flere spørgsmål.
Ja, en fransk manchet.
Det er som at man bliver vredet på armen, tror jeg, men får en ordentlig nivert ind på det tykke kød på underarmen, hvis man bliver ved med at tale.
Ja. Men
prøv at høre, det var så fantastisk at tale med dig, som så vanligt. Jeg ringer snart til dig igen. For jeg har brug for sådan en dosis værter indimellem for at holde snuden oppe som embedsmand.
Ja, men det er lidt et spørgsmål om ikke at gå og gevind, fordi det er simpelthen ved at være lidt absurd, det vi har i samfundet.
Ja. Werner, tak for i dag. Det var fantastisk.
Denne uges mikrofonholder var med Tine Michael Lindhardt, embedsmand og specialkonsulent i det offentlige, og Werner C. Petersen, tidligere professor i ledelse ved Aarhus Universitet. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du ris eller ros eller forslag til andre samtaler, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.